26. dubna 45, to je den osvobození Brna. A tímto dnem začíná taky v mém životě takové veliké hemžení, najednou po spíš takovém poloukrývání a takové skryté práci, tak najednou jsem skočil tedy do takzvaného houfu mnoha lidí. Především jsme okamžitě dali řádně dohromady skupinu RA, která předtím, tak zhruba od roku 1942, se houfovala, tedy jenom velice s přerývkami, že polovička lidí byla v Praze, více či méně polovička v Brně. No a byla to taková skupina, která dosud jaksi nestála na pevných nohách. To se všechno změnilo, rázem jsme plánovali všelijaké výstavy, publikace, mysleli jsme si, že to bude za 14 dní, trvalo to jistě, že potom málem rok, ale ta atmosféra byla pěkná, neopakovatelná. Taky jsem poprvé četl svoje básničky, otištěné v novinách. Tehdy ještě dost novin. Každý den přinášelo básničku, především Lidové noviny, na prvé stránce vpravo dole. Já jsem tam umístil básničku Zásluhou naší sousedky, což byla vdova po violistovi Moravského kvarteta, panu Trkanovi, a ta tam dělala tam nějaké úřednické počiny a trvala na tom, že tam přinese nějakou moji básničku, což udělala a básnička vyšla. Ohlas byl velice pozoruhodný, poněvadž strýc a jmenovec Ludvík mě volal a říkal velice pobaveně, že se na něho obrátilo několik lidí, že netušili, že pan profesor, známý to pianista a profesor, tedy učitel mnoha dalších mladších pianistů, takže taky píše básně a že to hnedka poznali, jak je to všecko hudební a harmonické. Velice jsme se smáli, poněvadž můj volný verš byl všecko jiného než hudební a harmonické. Spíš už tehdy jsem usiloval o jakousi skřípavost a myslím, že se tam objevilo možná i zneumění. Takže to byly ty nejprvnější asi dvě, tři básničky, které čerpaly z toho ovzduší, řekněme, květnového nebo červnového, z té zcela zvláštní atmosféry, která se těžko několika slovy popisuje. No potom jakýmsi plynulým pochodem, poněvadž jsem poznával stále víc lidí, tak mě někdo poradil, abych zašel do Rovnosti, kde v kulturní rubrice, která je, jak mě bylo řečeno, až na konci redakce, kde je hlavním kulturním mužem básník Oldřich Mikulášek a že bych mu měl nějaké básně ukázat. Tak jsem se tam vypravil, nohy jsem měl silně olověné a uvědomil jsem si, že je to velice rafinované umístit kulturní redakci na konci předlouhé, mnohokrát se vinoucí chodby, takže člověk musel projít vlastně celou redakci a číst na všech dveřích zemědělské oddělení, průmyslové a tak dál a tak dál, až došel nakonec, kde už ta ulička byla vlastně slepá, tam seděl za takovým obrovitým stolem s takovou balustrádou, na tom byly takové balkónky a tak dál, z šuplíky, zatím seděl Oldřich Mikulášek, zcela zavalen těmi rukopisy a už tehdy pronášel takové své rázné větičky, především ukázal gestem na tu spoustu papíru, která ho obklopuje a naznačil, že tam mnozí lidé mu dali sebrané spisy a tak dále. A té poezie, že je vůbec moc. Ale přečet si ty básničky a potom řekl, jo, to se na to podíváme, ale tady bych měl pro tebe, tehda bylo takové obecné tykání. Já bych měl spíš od tebe chtěl, abys zkusil napsat nějaké knižní recenze, tady nám chodí spousta knížek a to my musíme ty hlavní podchytit, ty jak dobré, tak špatné. A dal mě, já nevím, 5-6 knížek, naznačil přibližně, jaký by měl být rozsah těch recenzí a to byl tedy můj vstup do Rovnosti, kde jsem pěknou řádku let později také sloužil jako normální redaktor. Ta Rovnost byla krajským orgánem KSČ. Takže teďka je asi ta pravá chvilka vstoupit na tento led a trošku se nad tím zamyslet, poněvadž dneska generace mnohem a mnohem mladší je žasné tiše nebo nahlas a říkají prostě, jak jste, jako kam jste rozum dali, proč jste vstupovali do strany tak ukrutné a všestranně nelidské a tak dál, jak to prostě bylo vůbec možné a mnozí tedy některé souvislosti nepochopí. To je potom, řekl bych, ten dost se rozmáhající ahistorismus, poněvadž to má své souvislosti a ty všechny souvislosti začínají už v době první republiky. Je to skutečně s podivem, že jsme tedy, že se z nás stali, já teď hovořím za valnou část generace tedy, že se z nás stali, tak říkajíc, mladí komunisté, i když jsme znali už třeba z let 37-38 pravdu o procesech v Sovětském svazu a o těch popravách. Tehdy se o tom diskutovalo v novinách zcela otevřeně. My jsme si to mohli srovnat, že věděli jsme, že André Žít, nejenom věděli, ale četli jsme tu brožuru asi 60-stránkovou od André Žída, jmenovala se Návrat ze Sovětského svazu. On tam byl asi 2 měsíce. A on byl předtím veliký příznivec Sovětského svazu a vrátil se jako zcela deziluzionovaný. U nás reagoval na to S.K. Neumann, který mimochodem nikdy nebyl v Sovětském svazu, to je málo známé, tak reagoval poměrně tlustou knihou Antižít a ta kniha rozpoutala veliké sváry v české kultuře a řekl bych, že i tu kulturu levicovou, která kvalitativně i kvantitativně převažovala, tak i tu rozpoltila na 2 tábory, na ty, kteří to, jaksi byli proti tomu Židovi a stali na straně Neumannově a ty, kteří se na to dívali kriticky, kteří více či méně to, čemu Neumann říkal pomluvy, tak tomu věřili a léta další ukázala, že pravda byla tam. Věděli jsme například, že v těch letech, tedy asi tak 35 až 38, že byli v Sovětském svazu jako novináři, jak Julius Fučík, tak například Jiří Weil. A věděli jsme, že druhý o tom napsal, ten Weil tedy otevřeně, knížku Moskva hranice a že za to byl bit najmě právě Juliem Fučíkem a že od té doby vlastně měl punc trockisty. Teď si vybavuju takovou historku dost otřesnou. Já jsem Vajla, s kterým jsme se znali, potkal někdy v 50. letech. Dokonce vím, že to bylo na Václavském náměstí a on byl takový celý rozrušený, takže já jsem se ho za chvilku zeptal, co se děje a on mě říkal, no tohle, a vytáhl z náprsní kapsy výstřížek z novin, už velice potrhaný, ohmataný, zřejmě ho nosil řadu dní, ne-li týdnu, ale kde to ukazoval a tam bylo několik lidí, no a on mě řekl, no tak se na to podívej, kdo tady je? No já jsem říkal, no to vypadá jako Gottwald v mladých letech, to by mohl být Slánský, tam ten snad Šverma, ale třeba se mýlím. No a on mě skočil do řeky, říkal, no a to, co je tam? No já jsem říkal, co je tam? Je tam Palma, tam stojí. On říkal, to není Palma, to jsem já. No, jinými slovy, ve fotografii, která tehdy vyšla, tak trockista Weil samozřejmě vedle těchto velebných lidí nesměl figurovat a tak byl vyretušován a změněn v Palmu. No tak to je odbočka. Zkrátka mnozí z naší generace utrpěli přece jenom jakési zatmění mysli, které ale se dá vysvětlit, že ta paměť pracuje někdy nemilosrdně, někdy milosrdně a tady pracovala milosrdně mimo jiné i po těch všech nacistických zvěrstvech, kdy se sovětští vojáci objevili teda jako skuteční osvoboditele, to hrálo jistě taky značnou roli, ale i to, že literatura, kterou jsme měli rádi, tak a která se nám líbila, tak byla levicová z první republiky, že potom v roce 45 už to rozlišení bylo mnohem složitější, to si tak v rychlosti netroufám improvizovat. No, zkrátka jsme považovali pořád milosrdně ty strašlivosti z konce 30. let v Sovětském svazu za dětské nemoci, že podlehli jsme prostě iluzím, že po tom všem neřádstvu se přece jenom bude rýsovat nějaký, jak se psává, veliký řád s velikým V, s velikým Ř. Na druhé straně si teď uvědomuju, že jsme taky o mnohem, ku podivu, to, co je dneska obecně známo, jsme tehda nevěděli, to se nějak zasulo. Třeba o tom faktu, že sovětští zajáci, když se vraceli zpátky, tak hned na hranicích tedy byli přeloženi do nějakých dobytčáků a jeli na 5 než kvůli 10 let do jejich koncentráků. To, co se později dokonce odrazilo v jednom filmu, tak už nevím, Jeřáby táhnou, myslím, že tak tam to už, tam se o těchto věcech říkalo celkem otevřeně. No a to nám trvalo velice dlouho, než tato fakta k nám prosákla. To zdůvodňuje, že jsme tehdy dost hromadně vstupovali do KSČ, ale musím říct, že právě existence mnohých z nás v této straně, v lůně této strany, začala být dost brzo a dlouhá léta byla dosti pohnutá. Otázka zní samozřejmě, tak proč jste tam setrvávali, proč jste jim nedali? Ať je. Já myslím především proto, poněvadž jsme podlehli další iluzi, že k lepšímu lze tu stranu napravovat jedině zevnitř, nikoli vtedy zvenčí. Zvenčí, že tehdy v těch souvislostech to bylo marné, to každý věděl. Tak jsme si říkali zevnitř, když to například Vaculík o tom psal, myslím, podrobněji a přesněji, než já to říkám. U každého došlo dříve nebo později k zvratům, tak především to byly už takové drobné aférky, řekněme. Pro mě, a v tom se možná liším od jiných, tak pro mě došlo k takovému zlomu za procesu ze Slováky, především s Novomeským a Klementisem. Já už tehdy jsem měl do slovenských přátel, kteří zase byli přáteli Novomeského, já ho jsem ho poznal až po jeho kriminále. A i Klementise, který byl dokonce, řekl bych, takovým malým pomahačem některých slovenských malířů. A já jsem velice dobře tedy věděl, že jejich názory jsou tehdy, když jsem podpisoval, jsou jaksi znamenité, anebo že lidé, to už taky prosakovalo, že byla doba, kdy lidé taky byli odsouzeni pro absolutní fikci, pro nic. Že? No. Zkrátka dobře, tehda, a to byl rok 51., jestli se nemýlím, tak alespoň ve mně ty iluze opadly, ale budiš řečeno k mé necnosti, nebo jakkoliv, tak jsem tam se trvával až do hořkého konce. Tak to byla odbočka, která souvisela s tou rovností, kde jsem se vlastně jako tehda jako přispěvatel, ale velice pravidelný, trošku naučil dělat noviny, nakoukl jsem do toho celého soukolí. Bylo to všechno velice idylické. Já jsem tehdy ještě dostudovával, takže ráno jsem se podíval ve schránce, jestli, teda na noviny, jestli tam mám nějaký příspěvek, jestli ano, tak jsem se rozjel do města, strčil jsem v pokladně hlavu do té kukaně a dostal jsem 30 korun nebo 25 nebo tak nějak. Takže to bylo takové. Souběžně potom jsem se taky stal takovým brněnským přispívatelem Pražské mladé fronty. Tam mě vlastně nějak vyšťoural podle otištění jakési básničky, která se odstla čertví jakými cestami v jakémsi rakovnickém letáku, tak to četl básník František Listopad, který tehdy byl jedním z toho jádra té mladé fronty. A tak mě napsal a pozval mě, abych se někdy v Praze za ním podíval, co se stalo. No a stal se z něho, můj, řekl bych, jeden z nejvěrnějších kamarádů. On vlastně emigroval už v roce 1947 a žil dlouho v Paříži a pak hlavně v Portugalsku. Stal se z něho portugalský spisovatel také. Prozu píše už leta portugalsky, verše česky. Je režisér v divadlech, v televizi a Bůh ví kde. Nikdy jsme nepřerušili styk, dokonce i v nejhorších dobách najednou přišla poštou úplně obyčejně. Nedoporučeně, to byl tehdy jeden z dobrých receptů, poslat si nějakou knížku, která by byla zabavena jako tiskopis. Že, panže, úřady se přece domnívali, že člověk to pošle doporučeně a pak to má váhu, zatímco to tomu nevěnovali valnou pozornost. Takže jsem psal něco o Brně, dokonce první věci o divadle, o výstavách. Byl jsem tehdy rozhněvaný mladý muž samozřejmě, takže někteří brněnští lidé se na mě mračili ještě dalších 30 let. A taky jsem dostudovával. Vysoké školy byly zavřeny, když jsem byl na počátku třetího semestru, tak vypadalo to tak, že ten semestr byl uznán a že se založil takzvaný letní mezisemestr, který v mém případě byl čtvrtý a který trval tak zhruba od června do konce srpna a potom souvisle navázalo normální studium. Tak tam jsem chodil především tedy do semináře profesora Antonína Grunda, kterého teda považuji za po Mukařovském a Jirátovi za třetího svého univerzitního učitele. Byl to člověk, který už i zjevem imponoval jako čestný chlap, zkrátka dobře. Potom skončil tedy na 50. letech, tuším, neblaze, to je sebevraždou. A on tam rozděloval seminární práce a já jsem si zvolil, a to s velkým nadšením, že napíšu seminární práci o takzvané protektorátní poezii, tedy o té poezii, která významných básníků především, která vycházela za protektorátu, za složitých, často svízelných cest, kdy se musela přemáhat cenzura, což se pomocí několika statečných lidí dařilo. Ta seminární práce byla hrozně dlouhá, pan profesor mě za ní pochválil i pokáral. Řekl, že to je jaksi tak za ten ráz a ty názory kritické a tak dále, to bral, ale že jsem překročil asi o půl hodiny daný rozměr, to říkal, že to se člověk musí ukáznit, to, že není možné to tak natahovat. Vzpomínám na něho velice rád. Já jsem měl trošku strach, protože on přednášel o Erbenovi, to byl jeho to jako 19. století vůbec, to bylo jeho téma, já jsem tehdy o té době věděl pramálo. Takže to pro mě bylo něco zcela nového, ale musím říct, že jeho způsob výkladu byl velmi nezapomenutelný. Tak to probíhalo tedy ještě to studium A další událost ještě z léta, tuším z června 45, je seznámení s Františkem Halasem. Zásluhu na to má Jan Marius Tomeš, tehdy známý jako básník, jako autor sbírky Klubko Ariadnino, později spíš jako kunsthistorik, ale verše píše dodnes, kdy už překročil 85. Tak ten měl po rodičích takový venkovský secesní dům v Kunštátě za školou a s Halasem se znal a vyprávěl mě dost o něm i o Kunštátě a posledně mě tam pozval. Takže to mám do dneška v paměti, jak jsem vystoupil z autobusu, že tam vedle Tomeše seděl Halas ve svých pověstných modrákách, o kterých třeba píše i Oldřich Mikulášek v jedné básni. A ještě kolem něho bylo několik lidí. Tak jsem zapadl tedy do toho takzvaného druhého kruhu kolem Halase. Ten první byl počátkem války a úlohu tam se hráli zvláště Orten, Jiří Orten, tedy Ivan Blatný a částečně jiná generace. Ty pobyty v Kunštátě, ty houstly, a mezi tím se objevila ještě totiž další důležitá vazba. Profesor Hrabák na mě začal naléhat, který mě vůbec neučil, který tam přišel později na tu fakultu, abych sepsal, až už jsem měl absolutorium na stole, že abych sepsal takzvanou disertační práci. No a já jsem si tedy zvolil, že to bude o Halasovi, což on velice uvítal. A začali jsme s Františkem Halasem pomaloučku, to už se psal pomalu rok 47. Jako společně o tomto tématu Halas, společně s Halasem mluvit. Že, a skončilo to tak až v roce 49, že jsem tam byl několik dní, spál jsem nahoře v mansardě a věnovali jsme tomu tedy několik dní nepřetržitých. Bohužel jsme se v takovém pomalém výslechu dostali, tuším, tak asi do roku 33. No a tam je zárodek toho, co vlastně do dneška knižně nevyšlo, ale vyšlo to jako úvody v pěti svazcích Halasových spisů. Některé mají 60-70 stránek, některé 30-40. Takže ten pramen je v těch rozhovorech i v té možnosti, že jsem tehdy mohl nahlédnout do rukopisu, především do rukopisu projevů, řečí nebo méně známých statí, které zkrátka dobře se nemohl znát, poněvadž vznikly třeba v době, kdy mě bylo 12-13 let a tak dál. A právě ty rukopisy byly potom základem pro některé další svazky spisů, zvláště pro svazek o výtvarném umění, který se jmenuje Obrazy, a svazek o literatuře, ale i politice a jiných tématech, který se jmenoval Imagena. No to ty se pod nějakým zázrakem pět svazků těch spisů vyšlo a pouze dopisy, které měly se k tomu přidružit volně, ne jako normální svazek, tak ty mají neobyčejně zdlouhavý porodní čas, poněvadž vznikají, tuším, jestli správně počítám, letos už 23. rok. To je zvláštní kapitola plná neuvěřitelných náhod. V roce 46 se uskutečnil dřív, vůbec než jsem myslel, jeden můj životní sen. Sen asi většiny začínajících literátů, to jest dostat se do Paříže. Ten podnět byl výborný, vlastně se to dalo bez mého přičinění, protože oddělení ministerstva informací, tak se tehdy jmenovalo ministerstvo kultury, zorganizovalo mimo jiné velkou výstavu tehdy mladého českého a slovenského umění v Paříži. A Adolf Hofmeister, který vládl tam tomu oddělení, rozšiřoval velice zdravé mínění, že to je příležitost, aby co možná nejvíc mladých českých a slovenských malířů, ale i literátů jako takový menší appendix, aby se tam taky rozjeli. Že? A ministerstvo tedy platilo cestu tam a zpátky, víc neplatilo, to se člověk musel nějak protlouct. No a zároveň jsem byl v nějaké žury té výstavy, takže se mi kvůli tomu ještě předtím jezdíval do Prahy. A tak v tom tuším koncem května nebo v červnu 1946 tam jela velká výprava, dokonce na několik etap. A vlastně každý tam zůstal, jak dlouho vydržel. Já jsem vydržel asi 4 nebo 5 týdnů. Zhubl jsem asi 15 kilo, ale bylo to naprosto výborné. A jak tedy funguje náhoda, kterou, už jsem to asi řekl, psávám s velkým N, tak já jsem se tam po té, co jsem poznal Hala, se setkal s druhým mužem, kterého tedy si troufám označovat za svého básnického učitele. A to je Hans Arp. Nutno říct, že jsem z Hanse Arpa přeložil celou takovou sbírečku, která se jmenovala německy nepřeložitelně. Já jsem to nazval česky černé, bílý, přičemž to bílý bylo psáno tvrdé i měkké, ale i tak, aby se to dalo otočit, jakože to by mělo mít opravu, jaká se dělá v kompozicích. A to trošičku se podobalo tedy německé předloze toho titulu, který je skutečně teda o Zlomkrk. Podobu Hanse Arpa jsem znal pouze z malé antologie surrealismu z půlky 30. let, kde figurují všichni tehdejší surrealisté kolem pařížské skupiny a kde Arp jakožto, protože je to abecední, tak Arp jakožto takřka první figuruje hnedka v první řádce. A jsou tam tedy portréty, které jsou menší než normální dopisová známka. Ale já jsem si tak jaksi zapamatoval tu zvláštní tvář a podle toho jsem ho v té Paříži, samozřejmě v nějaké galerii, ale maličké, takové odlehlé, jsem ho poznal, oslovil jsem ho lámanou franštinou a pak jsme přešli do nelámané němčiny, protože on pochází z Alsaska a je dvoujazyčný. Většina díla jeho je německá. A plynula z toho návštěva u něho v Meudonu u Paříže, kde dneska je nějaké muzeum téměř, arpovské, a několik setkání v kavárničkách na Montparnasse a tak. A od té doby ovšem, až do jeho smrti v roce, tuším, 66, tak s přerývkou v 50. letech, kdy k přerývkám docházelo, tedy tím, že dopisy se zkrátka ztratily v uvozovkách, tak s tou přerývkou jsme byli vlastně trvale ve styku a on mě posílal jak svoje, tak jiné knížky o dadaismu.